biryara dîyekî meha duwazdan de hilbijartinên Rêveberiyên Xwecihî yên bajar, navçe û kantonên Sîstema Federal ya Bakurê Sûriyê pêk werin. Komseriya bilind ya hilbijartinan hefteya borî deriyê Serlêdanê ji bo berbejêran girt û niha amadekariyên pêvajoya dengdayînê dike. Ji bo zanyariyên bêtir û naskirina amadekariyên dawî, endama Komseriya bilind ya hilbijartinan li kantona Efrînê, Roşîn Hindo ji dengê Amerîka re axivî.
Em divê qûnaxa dûtiye ya hilbijartina dana a meclisa de kantona Efrînê de û di federaliyê giştî de divê qûnaxê de sê meclis bi hev rêkî werin ava kirin meclisa beldata, meclisa navçeya û meclisa kantonî. Meclisa kantonî 62 kursij meclisi kantonê re tên dînandin. Ev 62 kursij me tewzîh kirî ser sê menatiq de vera kantona Efrînê de, yani ser sê dewair întixabiye. Mentîqa Recu, mentîqa Cindirêsê û mentîqa Efrînê. Zatir qapî terşîhê dew heftî diha de hat vekirin xwe dirêjê dide dew pênc rûbîn hetanî dawiyê mihê lê qaîmê kite siyasiyê nehazir bîn ser xwestekî wana me muddet dirêjê kir me heta pêncî mihê kirî. Hejmara namzetan di kantona Efrînê giştî de 1273 namzetin bi jin û mêr ve merhele de çişke hazırtiye vayi garanti tida heye. Tiştin zeyde tidan te xostin. Je hejmarin merkeza, je hejmarin mamustayk meral ser merkeza ben. Je qawaimid ekid vidari da bişikli ki esasi ekid tevli helbijartina ben qaimid girti hana qaimid vekiri hana qaimid girti je hawji bi taybet partina ew kitel siyasiyena. او جی بخوا قائمت امه دیمقراطی های قائمت یکیتی های قائمت تحالف های و قائمت مستقلین های
هیجای گوتین یک که هلبجارتنین روابری خوجهی قناخ دوینه جهر سی قناخن هلبجارتنین سیستم فدرالی باکور سوریه که دو بیستو دو دی ایلون دا هلبجارتنا کومینان وکا قناخ یکی پیک هاتنه و دنوزده چله ده حزار و حجدان دا به هلبجارتنا کنگرا گلان یا دموکراتیک قناخ داویه پکته. نوروز رشو، دنگ امریکا، افرین.